Stimați ascultători, vom continua studiul epistolei Apostolului Pavel către Coloseni, una dintre epistolele extraordinare pe care acesta le-a scris în timp ce era întemnițat în închisoarea din Roma. Așa cum am înțeles din primele 5 versete pe care le-am studiat până acum, în urma veștilor pe care Apostolul Pavel le-a primit de la Epafra, el a fost foarte mulțumitor înaintea lui Dumnezeu vis-a-vis de experiența inițială a credincioșilor din Colose. El îi mulțumea lui Dumnezeu pentru faptul că acest cuvânt al adevărului Evangheliei ajuns și în Colose a determinat credință în Hristos în viața multora dintre locuitorii urbei respective. I-a adunat într-o comunitate a credinței unde relațiile dintre ei erau bazate pe dragoste și viața spirituală era menținută prin speranța sau nădejdea în promisiunile pe care ei le găsiseră făcute în cuvântul adevărului Evangheliei de către Dumnezeu. De asemenea, Apostolul Pavel este foarte interesat să sublinieze divinitatea Domnului Iisus Hristos pentru a păstra atenția către faptul că Dumnezeu a luat chipul omului, a realizat mântuirea și după înviere a fost înălțat la cer, dându-i se un nume extraordinar, pentru ca numele acesta să fie înălțată întreaga omenire. Și din această omenire, oricine ar vrea să-și închine viața lui, să o poată face și prin credință să poată locui în locurile cerești, în Hristos Iisus. Apostolul Pavel sugerează însă și faptul că acestui cuvânt al adevărului Evangheliei, pe care se întemeiază credința oricărui om, inclusiv credința lor, a celor din Colose, în timp avea să fie atacat, să spun așa, avea să fie pus la îndoială prin suficiente mijloace pe care cel rău avea să le folosească. Și nu doar cuvântul Evangheliei sau Evanghelia, vestea răscumpărării prin persoana Domnului Hristos, avea să fie pusă la îndoială, ci pur și simplu modul în care aceasta avea să se manifeste în viața oricărui credincios. Și încă de la începutul epistolei sale, apostolul Pavel menționează primejdia aceasta, și anume înlocuirea cuvântului adevărului Evangheliei cu lucruri străine de ea, cu filozofii străine, cu practici aduse din tradiția umană, în acel sincretism iudeo-păgân care se manifesta de un timp și amenința și comunitatea din Colose. Apostolul Pavel este foarte preocupat să scoată în evidență cuvântul lui Dumnezeu și să pună în contrast cu el acele învățături și teorii umane care nu doar că nu ajutau vieții de credință, dar diminuau în mod egal și credința și dragostea și speranța credincioșilor. Așa că apostolul continuă în versetul 6 cu următoarele gânduri. Reluând ultima parte a versetului 5, vom trece la versetul 6. Cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi, și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Sunt trei idei pe care cred că ar fi bine să le subliniem în acest verset, vis-a-vis de acest cuvânt al adevărului Evangheliei. În primul rând, Apostolul Pavel spune că el a fost făcut slujitorul acestui cuvânt, adică pentru neamuri, pentru lumea păgână, prin Duhul Sfânt, prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt și prin punerea mâinii bisericii. Apostolul Pavel a fost făcut slujitor al ei conform cu versetul 23, ultima parte a lui. Și nu numai. Și în Galateni se găsește aceeași idee. Apostolul spune că acest cuvânt a ajuns în toată lumea, versetul 6, Sigur, conform versetului 23, lumea era lumea Imperiului Roman, în care creștinismul penetrase în prima parte și puțin după a doua jumătate a secolului I, după Domnul Iisus Hristos. Apoi, această evanghelie care a ajuns în toată lumea a ajuns și până la voi, prima parte a versetului 6, și apoi spune că a ajuns și între voi. Și este foarte interesant lucrul acesta. Deci, evanghelia adevărului propovăduită în toată lumea a ajuns și în Colose, adică a ajuns până la voi, dar a ajuns și între voi. Și sunt câteva gânduri pe care e bine să le subliniem. Evanghelia lui Dumnezeu este propovăduită în toată lumea. Pe căile și mijloacele pe care El le folosește și de care uzitează, evanghelia aceasta transcende hotare, granițe, triburi, neamuri. Merge în toată lumea. Conform cărții Apocalipsa, în capitolul 14, de unde aș vrea să citesc câteva versete, se spune: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui rod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Ioan vorbește aici despre evanghelia lui Dumnezeu, spre cuvântul adevărului evangheliei, care, prin, repet, mijloacele pe care Dumnezeu le are la dispoziție și pe care le folosește, ajunge în toată lumea. Iar acest cuvânt al evangheliei, această evanghelie veșnică, somează pe locuitorii pământului, din orice neam, limbă, seminție, norod, să își reglementeze atitudinea față de Dumnezeu, care este Creatorul, care este Cel ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Este o aluzie la Exod, capitolul 20, versetele 8 la 11. Este o chemare de a reașeza prioritățile în viața noastră ca oameni. Este un apel de a reconsidera atitudinea noastră ca pământeni față de Dumnezeul cerurilor. Aceasta este evanghelia dusă în toată lumea. Așa cum și în lumea apostolului Pavel, evanghelia fusese dusă. A doua idee este că această evanghelie a ajuns și până la voi. Adică, ce rost ar avea evanghelia dusă în toată lumea dacă la mine nu ajunge? Ce impact ar avea evanghelia aceasta asupra mea dacă ea nu ajunge la mine? Apostolul Pavel subliniază faptul că este atât de bucuros că evanghelia a ajuns și în Colose. Sunt atâtea locuri în lumea aceasta, sunt atâtea localități și în țara noastră, dragii mei ascultători, în care evanghelia lui Dumnezeu, evanghelia Domnului Hristos, vestea cea bună a împăcării omului cu Dumnezeu, nu a ajuns încă. Faptul că în Colose a ajuns a însemnat o șansă pentru oamenii aceia. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi ajuns? Nu știu. Însă apostol subliniază faptul acesta, că nu este suficientă evanghelia universală dacă ea nu ajunge și până la noi. Ceea ce înțeleg este faptul că Dumnezeu se îngrijește ca încetul cu încetul evanghelia Lui, care este vestită pe tot pământul, să ajungă peste tot. Și făgăduința este clară la orice neam, limbă, națiune, popor, în fiecare localitate. A treia idee, și între voi, ce rost ar fi avut evanghelia veșnică, o evanghelie universală, predicată în toată lumea apostolului Pavel, dacă n-ar fi ajuns și în Colose? Dar ce folos dacă evanghelia ajunsă în Colose nu ar fi prins rădăcină între voi, spune apostolul Pavel? Este un gând aici atât de minunat, dragul meu ascultător. Evanghelia este una universală și veșnică. propovăduită, repet, prin mijloacele pe care Dumnezeu le are la dispoziție, pe căile pe care El le consideră necesare. Este Evanghelia care ne vorbește despre un Dumnezeu minunat, care a creat cerurile și pământul, și despre un Dumnezeu care ne-a mântuit prin jertfa Fiului Său preiubit, care l-a înălțat pe Hristos, omul, și în El a înălțat omenirea. Și prin numele măreț pe care l-a dat Lui, este înălțată și omenirea, dându-se un alt statut printre îngeri și lumile necăzute în păcat ale Universului. Ce folos însă, dacă această Evanghelie nu ajunge până la mine? Și ce folos, dacă această Evanghelie nu ajunge în mine ca o experiență de viață? Iar Apostolul Pavel nu uită să menționeze acest fapt, că dacă e cuvântul adevărului Evangheliei reușește să ajungă până în voi, până în cineva, acolo se naște o nouă lume. Acolo se naște o nouă istorie. Între voi și în voi înseamnă o nouă experiență. La un moment dat, unii oameni îl întrebau pe Domnul Iisus Hristos cu privire la împărăție, când va putea fi adusă, despre ce este vorba, cum se poate explica. Domnul Iisus Hristos răspunde acestor oameni în Evanghelia după Luca, capitolul 17. Iată ce spune Domnul în versetele 20 și 21 din acest capitol. Farisei au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uit-o aici sau uit-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Ce minunat este când Evanghelia își găsește drum până între aceia care o experimentează, care o trăiesc în experiența vieților personale. Ce minunat este când omul se întâlnește în viața și în experiența lui cu Mântuitorul lui, care aduce această veste bună a salvării. Ce minunat este când Evanghelia universală, vestită pe tot pământul, a ajuns poate și în localitatea ta, a ajuns poate în casa ta și a ajuns și în inima ta. Este atât de fericit Apostolul Pavel că poate să vorbească despre individualizarea acestei Evanghelii universale, despre faptul că i-a ajuns până între creștinii din Colose. Și ce se întâmplă atunci când această Evanghelie universală ajunge să fie primită ca o experiență personală? Iată ce este scris. Unde dă roade și merge crescând. Unde dă roade și merge crescând. Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia mântuirii, nu este ceva static. Este o experiență de viață. O experiență care face să se dezvolte ceva. Este ceva care înflorește, care trăiește. Dragii mei, ca și mine și dumneavoastră știți că atunci când vedem fructe într-un copac, știm că acesta trăiește. Copacul trăiește pentru că înflorește și face rod. Tot la fel se întâmplă și în viața creștinului. Acolo unde Evanghelia universală și-a făcut drum până în inima lui, se întâmplă minunea aceasta, aducerea de roade. Iar Apostolul Pavel o menționează foarte frumos în epistola sa către Galateni, capitolul 5. În această epistolă, el vorbește despre cele două naturi. O natură păcătoasă care aduce roadele ei, o natură netransformată, o natură în care Evanghelia nu a pătruns, nu a ajuns, și o Evanghelie în care Hristos, Domnul, a pătruns prin adevărul Evangheliei. Și în urma primirii Lui și în urma a ceea ce se va numi de acum o experiență cu El, avem o altă roadă, numită roada Duhului. Iată ce s-a scris. Galateni 5, versetele 16-17. Zic, dar, umblați cărămâițe de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Apostolul este foarte clar și categoric aici. El pune în contrast cele două naturi, natura nerenăscută prin Evanghelie și natura renăscută prin Evanghelie, firea care generează și determină roade și care sunt înșirate puțin mai jos, desfrâul, necurăție, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, ură și așa mai departe, și acea natură prin care Duhul Sfânt lucrează și care duce un alt fel de roadă numită, și îmi place să citesc versetele 22 și 23, roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Spune apostolul, atunci când Evanghelia aceasta a ajuns până la voi, între voi și în viețile voastre primită, va aduce roade. Evanghelia nu este o chestiune de rutină, nu este ceva de genul a merge la biserică și a te întoarce de la biserică, a face o rugăciune sau a citi Biblia, pur și simplu, ca un ritual. Evanghelia înseamnă o experiență de viață cu Dumnezeu. Înseamnă că ceva se naște în noi, se mișcă în noi. În firea aceasta, în natura aceasta umană, firea pământească începe să cedeze încetul cu încetul locul unei alte firi, o fire animată de Duhul Sfânt, o natură superioară firii pământești. Și apostolul Pavel spune că acesta este o dovadă, dacă Evanghelia a fost primită cu adevărat sau nu a fost primită. Pentru că el este gata, se pregătește să pună în contrast Evanghelia și ceea ce face ea în viața oamenilor cu pseudo-Evanghelia, cu filozofiile deșarte, cu datinile păgâne, cu elementele umane introduse în viața creștinului, pe care le va menționa puțin mai târziu. El spune foarte clar, Evanghelia aceasta se cunoaște dacă a ajuns în voi, funcție de roadele pe care le produce. Iar dacă a ajuns între voi, înseamnă că voi ați devenit o familie în Dumnezeu, o familie în Hristos. Și lucrul acesta este o dovadă clară. Unitatea dintre voi, bazată pe dragoste, menționată în versetul 4, este o dovadă clară pe care oamenii o pot lua ca mărturie că voi sunteți altfel. Nu mai deștepți, nu mai inteligenți, ci pur și simplu alte ființe, ființe noi în Hristos. Oameni care, sau în viața cărora, nu mai rodește firea pământească, ci rodește Evanghelia prin puterea și influența Spiritului Sfânt al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că acest lucru se poate întâmpla doar experimental. Și anume, viața cu Domnul Hristos este o experiență, trăită nu la nivel intelectual, nu cât de multe cunoștințe pot fi acumulate, ci câte schimbări poate să facă Evanghelia într-o viață de om, mort inițial în greșeli și păcate, înviat prin puterea lui Dumnezeu la o viață nouă și acum intrat într-un proces experimental, într-un proces de experiență personală, zilnică cu Dumnezeu. Subliniat în expresia și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Din ziua în care ați cunoscut. Aici este vorba, cuvântul grecesc face referire la cunoașterea prin experiență. A cunoaște pe deplin, a cunoaște din sau în urma experimentării. Verbul sau forma verbului ar trebui tradusă prin ați ajuns să cunoașteți pe deplin. A ajunge să cunoști pe Dumnezeu nu înseamnă să știi că în Biblie, într-un loc anume, este scris un verset sau că se află un verset scris, se află o propoziție, o frază. Nu despre această cunoaștere vorbește apostolul Pavel, ci despre cunoașterea în urma experienței personale a lui Dumnezeu. Înseamnă înțelegerea lui Dumnezeu care a venit prin cuvântul Evangheliei, făcută, lămurită și cunoscută prin cuvântul lui Hristos. Din cunoașterea aceasta se naște credința, iar credința determină atitudini, decizii. Doamne, vreau să-mi predau viața mea ție și vreau să mă aleg prin legământ, un legământ veșnic, care se înceapă acum, marcat prin actul botezului și să continue în veșnicie. Este experiența care urmează să aibă loc în fiecare zi, să cunoști pe acest Dumnezeu de care se leagă viața. O experiență în urma căreia un om care a fost rău nu mai este așa rău. Și exemplul biblic poate să vină imediat. Fiul tunetului, încetul cu încetul, n-a mai tunat atât de tare până când s-a stins și ecoul lui, până și ecoul lui, devenind un fiu al dragostei, un om al iubirii. Un om care avea înclinații firești este omul care acum corectează lucrurile împreună cu Duhul Sfânt, înclinând spre cele spirituale. Ținând cont de un sfat pe care Apostolul Pavel îl va da puțin mai târziu, în capitolul 3, versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Un om în viața căruia Evanghelia devine o experiență este omul care își trăiește existența aceasta, se duce la serviciu și are grijă de familie, este preocupat de tot ceea ce se întâmplă în viața lui, dar preocupările lui principale sunt legate de o experiență de viață trăită împreună cu Domnul Iisus Hristos. Este preocupat ca vechile porniri firești să fie reorientate spre preocupări spirituale, duhovnicești. Din ziua în care ați auzit, din ziua în care ați cunoscut pe deplin, prin harul lui Dumnezeu, acest adevăr. Versetul 9 face legătura cu tot ce s-a spus până acum și apostolul se îndreaptă acum și spre altă dimensiune a vieții spirituale a creștinilor din Colose. Versetul 9 începe așa. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. De aceea. Adică, având în vedere tot ceea ce s-a spus în versetele 4 la 8, vis-a-vis de tot ceea ce s-a spus până acum, Apostolul Pavel amintește expresia de aceea este o revenire a ceea ce a spus până acum în versetele 4 la 8 și o orientare a credincioșilor spre ceea ce urmează ca să spună. În concluzie, în cele 5 versete, apostolul a vorbit despre mângâierea pe care Epafra a adus-o sufletul lui, vorbindu-i despre cuvântul Evangheliei, care, vestit de el, a ajuns și în Colose, a făcut roade și acolo, a determinat credință, dragoste și speranță și i-a adunat pe credincioși într-o comunitate a credinței, a iubirii și a speranței, fiind prin viața lor o mărturie pentru acel nume mare și minunat în care au fost mântuiți, răscumpărați și înălțați în locurile cerești prin credință. De aceea, sau având în vedere toate aceste lucruri, și noi, spune Pavel mai departe, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Deja în versetul 3, apostolul Pavel spusese că el se ruga neîncetat pentru ei. Acum însă adaugă ceva nou și lucrul acesta este important să-l sublinim aici. Și anume, din ziua în care am auzit aceste lucruri, sigur, ne rugam înainte, dar din ziua în care Epafra ne-a vorbit despre lucrurile acestea cu privire la voi, nu încetăm să ne rugăm pentru voi lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel are acum un motiv în plus să se roage. Iar lucrul acesta este un gând pe care cred că este bine să-l subliniem vis-a-vis de viața noastră de credință. Știți, noi, ca oameni, ne rugăm lui Dumnezeu. Mai ales dacă suntem și credincioși, o facem. Ne rugăm pentru familiile noastre, aceia care avem. Ne rugăm pentru ca să avem familii, aceia care ne dorim. Ne rugăm pentru soțul nostru, ne rugăm pentru părinți, ne rugăm pentru rude, pentru vecini. Avem suficiente motive dacă vrem să ne rugăm. Există însă un moment în viață când acestor rugăciuni neîncetate li se adaugă un element nou, și anume rugăciunea cu un scop anume. Adică, ce se întâmplă dacă în familie totul este bine? Îi mulțumim lui Dumnezeu și ne rugăm pentru binecuvântarea familiei noastre mai departe. Este o rugăciune pe care o înălțăm în continuu. Personal, vă mărturisesc în fiecare dimineață, mă rog lui Dumnezeu pentru familia mea, pentru ocrotirea lui, pentru soția mea, pentru copiii noștri. Ne rugăm lui Dumnezeu. Ce se întâmplă însă atunci când unul dintre membrii familiei se îmbolnăvește? Ce se întâmplă atunci când unul dintre membrii familiei începe să aibă o altă atitudine față de Domnul Iisus Hristos, cedând, parcă încetul cu încetul, influenței Duhului Sfânt și Evangheliei, îndepărtându-se? Ce facem când apar situații de felul acesta? Ne rugăm în mod special. Acesta este gândul pe care Apostolul Pavel vrea să-l transmită acum, și anume, ne-am rugat și până acum pentru voi, credincioși din Colose, dar acum chiar că avem un motiv în plus să ne rugăm. Mai întâi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care a așezat-o asupra voastră, asupra localității voastre, asupra familiilor voastre, pentru faptul că Evanghelia a ajuns până acolo. Dar mai avem un motiv în plus pentru care nu vom înceta să cerem, spune el mai departe și vom discuta și noi, să cerem lui Dumnezeu ca în mod special să vă umpleți cu cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Amenințarea care plăna asupra bisericii din Colose a determinat rugăciunea cu direcție, cu scop precis, pe care Apostolul Pavel avea să o înalțe de acum din închisoarea din Roma și de oriunde ar mai fi ajuns dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat, și anume avea să se roage lui Dumnezeu special pentru ca el să binecuvinteze această biserică, repet cuvântul, într-un mod special. Și ce anume avea Apostolul Pavel să ceară în mod special? Care avea să fie elementul sau elementele asupra căruia sau cărora Apostolul avea să se îndrepte? Ce urma să spună el lui Dumnezeu despre creștinii din Colose? El spune așa: nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui. Cunoștința voiei lui. Cuvântul grecesc epignosis înseamnă cunoaștere deplină, o cunoaștere precisă. Nu este vorba așa de o cunoaștere a faptului că, da, Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne-a mântuit, parcă ne aducem aminte că prin Domnul Hristos s-a realizat acest fapt. Nu este vorba de cunoștințe generale, ci dacă scopul, dacă rugăciunea Apostolului Pavel are un scop precis, atunci acesta este legat de o situație precisă, și anume ca creștinii din Colose să fie umpluți de cunoștința voiei lui, de cunoștință, de acest epignosis, adică de acea cunoaștere experimentală a lui Iisus Hristos. Fără această cunoaștere experimentală, Apostolul Pavel este conștient de faptul că orice erezie care ar fi fost adusă în biserică avea să câștige adepți de partea ei. Această cunoaștere a voiei lui Dumnezeu înseamnă a ști precis ce vrea Dumnezeu. Dar cum să știi precis ce vrea Dumnezeu de la tine? Cum să știi și să cunoști voia Lui? Sigur că da, dragii mei, niciodată nu vom ști care este voia lui Dumnezeu în mod clar, concis, precis în viața noastră. Însă ceea ce știm precis este faptul că Dumnezeu are un plan cu fiecare ființă omenească. În preștiința sa, Domnul Dumnezeu a găsit cu cale să rezerve fiecare ființe omenești un loc în planul său. Nici o ființă omenească ce s-a născut, se naște sau se va naște vreodată nu este lăsată pe din afară în acest plan al lui Dumnezeu. Și nu doar în ceea ce privește planul de mântuire, ci în ceea ce privește planul de viață al fiecarei ființe omenești. Voia lui Dumnezeu înseamnă că fiecare om este încadrat într-un plan și Dumnezeu vrea să se întâmple ceva frumos cu viața fiecarei ființe omenești. Și deși nu știm exact ce urmează să se întâmple, experiența creștină înseamnă începerea unei aventuri, ca să folosesc această expresie, cu Domnul Hristos. Și dați-mi voie să folosesc un text din Evanghelia lui Ioan pentru a susține această încredințare. Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Stă scris în versetul 20, căci Tatăl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. În contextul în care Domnul Iisus Hristos vorbește, el face o precizare și anume, în calitate de om, Dumnezeu Tatăl îi se descoperă și această descoperire trebuie dusă mai departe oamenilor. Domnul Hristos fiind singura revelație, singura posibilitate ca noi să accedem la cunoașterea Tatălui. Domnul Hristos spunea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar Domnul spune că această cunoaștere este progresivă. Tatăl i-a descoperit Fiului până acum, spune Domnul, iar Fiul ce a descoperit Tatăl a descoperit mai departe oamenilor, adică vouă. Apoi, Domnul spune și va arăta lucrări mai mari. Adică în procesul descoperirii de sine către Fiul și a Fiului către oameni, Tatăl avea să scoată noi elemente care aveau să determine mirarea oamenilor. Este ca și atunci când spui, extraordinar, așa ceva nu am crezut. Relația cu Domnul Iisus Hristos sau relația cu Dumnezeu Tatăl prin Domnul Hristos este o relație care presupune intrarea într-un necunoscut și necunoscutul întotdeauna oferă surprize, iar acestea sunt atât de minunate încât determină mirarea oamenilor. Întorcându-ne la Epistola către Coloseni, Apostolul Pavel spune foarte clar aici, ceea ce cer eu Tatălui acum pentru voi, colosenilor, este ca el să vă ajute să continuați această experiență frumoasă pe care ați început-o în urma auzirii cuvântului Evangheliei. Să continuați această aventură în necunoscut care va avea surprizele ei, pentru că Dumnezeu are dorința să-și împlinească voia sa cu fiecare ființă omenească în așa fel încât să aveți posibilitatea să vă uimiți, efectiv să vă uimiți de modul în care Dumnezeu lucrează nu doar în viața voastră, ci pentru viața voastră. Căci experiența aceasta cu Dumnezeu vă va umple inimile de bucurie, de mulțumire și de recunoștință. Iată care era scopul precis pentru care Apostolul Pavel înălța rugăciuni precise de acum. Nu mai era doar rugăciunea pentru frații creștini din Colose, ci el spune, Doamne, ajută-i pe frații mei din Colose ca experiența frumoasă a începutului credinței lor, bazată pe cuvântul adevărului Evangheliei, a acestei Evanghelii universale, dar care a ajuns și în Colose și a pătruns în inimile și în viețile lor, unindu-i într-o comunitate a credinței, ajută ca această cunoaștere să devină una experimentală cu fiecare zi care trece. Ajută-i să înțeleagă că au un loc în planul tău, căci voia ta înseamnă să-i binecuvintezi într-un mod special, nu la întâmplare, nu din când în când, ci fiecare zi este o zi în care ei se pot minuna de modul în care tu îi conduci și călăuzești. De asemenea, ca să încheiem versetul 9, Apostolul spune mai departe, ne vom ruga și vom cere lui Dumnezeu să experimentați voia Lui în propria voastră viață, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Înțelepciunea, sau sofia în limba greacă, nu este ceea ce iudeii considerau a fi întruparea Torei, cea care jucase pe rotocolul pământului, așa cum stă scris în Proverbe capitolul 8, iar ei ajunseseră la această interpretare nebiblică, bineînțeles. Aspect care făcea parte din ideile tradiționale pe care ei le introduceau în biserica din Colose. Apostolul Pavel vorbește aici despre o altfel de înțelepciune, despre aplicarea etică a religiei intelectuale. Să vă dau un exemplu pentru a înțelege mai bine despre ce fel de înțelepciune vorbește Apostolul Pavel, care face parte din această cunoaștere experimentală, din această împlinire a voiei lui Dumnezeu în viața noastră de credință. Imaginați-vă că soțul vine acasă după o zi în care a avut ceva probleme. Nu mai este el. Se vede clar că a avut o zi care i-a mărât sufletul. Este chiar mânios. În condițiile acestea, înțelepciunea îi cere soției ca și ea să fie altfel. În mod normal ar putea să spună, de unde vii? Sau unde ai stat până la ora aceasta? Aspecte care, în mod normal, ea ar putea să pună întrebări care, într-un, repet, cadru normal, nu ar deranja. Unde ai stat, dragă, până acum? Sau, de ce n-ai venit mai devreme? Nu neapărat în sensul de a fi luat la întrebări, ci pur și simplu într-o discuție naturală, normală. În condițiile în care ceva este schimbat în atitudinea soțului, înțelepciunea îi spune ei să se comporte altfel, să se retragă, eventual să nu pună nicio întrebare, să caute căi și mijloace prin a ușura situația soțului și prin a-l ajuta să își revină, să se refacă. Înțelepciunea despre care Apostolul Pavel vorbește aici este înțelepciunea etică, înțelepciunea care mă ajută pe mine în circumstanțe de viață diferite. Dacă vânzătoarea de la ghișeu are ea o zi nepotrivită și se răstește la mine, înțelepciunea îmi spune ca eu să fiu răbdător. Înțelepciunea îmi spune cum să mă raportez la semenii mei, cum să mă comport cu cineva care mă adulează sau mă ispitește sau se comportă într-un mod nepotrivit. Înțelepciunea îmi spune cum, în mod practic, să-mi trăiesc credința, să-mi trăiesc religia. Nu filozofia pe care apostolul va menționa puțin mai târziu și care nu va face din om decât tot un om firesc. Nu tradițiile religioase iudaice aveau să transforme inimile credincioșilor din Colose și să le determine să acționeze în mod înțelept, ci doar cuvântul Evangheliei pentru care apostolul se roagă. Iar Iacov, apostolul, vorbind despre înțelepciune, spune, dacă cuiva îi lipsește acest fel de înțelepciune, să se roage lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a înțeles și el necesitatea transpunerii în practică, trăirea etică a religiei, iar lucrul acesta nu se face decât dacă ai în spate adevărul cuvântului pe care îl poți trăi etic. Și se mai roagă pentru ceva Apostolul Pavel, pricepere duhovnicească, pricepere spirituală. Ce înseamnă priceperea spirituală? Este acel discernământ cu ajutorul căruia un creștin poate face diferența între bine și rău, între ispită și lucru pe care poate să-l facă și locul în care poate să meargă și așa mai departe. Exemplul suprem este edificator în contextul acesta. Domnul nu s-a folosit de înțelepciune atunci când diavolul l-a ispitit, ci de acea pricepere spirituală, duhovnicească. El a înțeles clar că în ceea ce părea a fi soluție pentru viața lui, piatra aceea transformată în pâine se afla, practic, o ispitire a celui rău. În sugestie, aruncă-te de pe acoperișul templului, era, practic, ispita mândriei și, în urma acelei priceperi spirituale, acele analize făcute împreună cu Duhul Sfânt, el a înțeles că dacă o va face, va fi un om la fel de mândru ca orice alt monarh sau pretendent de putere al lumii acesteia. Iar atunci când i s-a pus în față lumea cu toate ale ei, doar această sesizare spirituală l-a ajutat pe Domnul Iisus Hristos să refuze. Dragii mei, încercăm să concluzionăm mesajul ocazia acesteia, înțelegând faptul că Evanghelia este vestea bună despre un Dumnezeu al dragostei care ne-a mântuit în persoana Fiului Său, care s-a întrupat pe pământul nostru. Este Evanghelia care ajunge prin harul lui Dumnezeu și prin mijloacele pe care le are la dispoziție peste tot în lumea aceasta. Ajunge, dacă n-a ajuns și astăzi în localitatea ta, oricum va ajunge într-o zi. Această Evanghelie însă, pentru ca să aibă rost, trebuie să ajungă în inima omului. Abia acolo, ca sămânță a mântuirii, ea aduce rod. Ea crește, precum Domnul Hristos spunea într-una dintre parabolele sale, lăsată scrisă pe paginile evanghelistului Marcu în capitolul 4, întâi un vir verde din sămânță, apoi spic, apoi grâu de plin în spic și în final roadă. Această evanghelie este cu adevărat evanghelie dacă schimbă pe om, dacă se vede că ceva s-a schimbat în viața omului. Evanghelia nu înseamnă religie. Evanghelia înseamnă transformarea firii acesteia, naturii noastre păcătoase, într-o natură tot mai asemănătoare Mântuitorului nostru. Iar când această evanghelie transformatoare este amenințată de elemente străine, de libertinism sau de îngustimea legalismului, atunci intervine o rugăciune specială pe care o face cineva pentru mine și pentru tine. Dacă nu se găsește un semen al nostru care să o facă, așa cum Apostolul Pavel o făcea pentru creștinii din Colose, dacă nimeni, stimatul meu ascultător, nu știe trăirile, convulsiile vieții noastre spirituale, dacă nimeni nu cunoaște adâncimile în care se frământă dorința înspre Dumnezeu cu lucrurile firești, lumești, care adesea ne marchează, ne frământă viața, atunci să nu uităm că există cineva undeva, numit în epistola apostolului Pavel către evrei, un mare preot. Este acela care se roagă lui Dumnezeu pentru ca viața noastră să devină o experiență a cunoașterii lui Dumnezeu. O viață care să se încadreze într-un plan potrivit voiei lui Dumnezeu descoperite fiecare ființă omenești. O experiență care să fie marcată de înțelepciune în trăirea zilnică în relațiile cu semenii noștri și o experiență care să determine perspicacitate spirituală, pricepere spirituală, duhovnicească, atunci când suntem asaltați de ispitele celui rău. Ce încurajator este să știm că cineva se roagă pentru noi ca să rămânem în această experiență a cunoașterii de Dumnezeu, în această cunoaștere experimentală a Domnului și Mântuitorului nostru iubit, Iisus Hristos. Este tot ce poate fi mai frumos să știi că în ciuda aparenței, în ciuda a ceea ce se întâmplă în stânga sau în dreapta noastră, viața noastră se încadrează într-un plan al lui Dumnezeu și fiecare dintre noi suntem așteptați să ne așezăm viețile noastre în acest plan al lui Dumnezeu, descoperit prin cuvântul Evangheliei și reconfirmat prin fiecare surpriză în acest salt în necunoscut care determină mirarea noastră și mulțumirea noastră. Slăvit să fii, Doamne, pentru lucrul acesta la care nu mă așteptam. Sunt așa de fericit pentru că tu ai vindecat-o pe soția mea. Sunt așa de bucuros pentru că copilul s-a întors din nou la tine. Sunt așa de fericit pentru că sunt copilul tău și pentru că tu marchezi experiența mea cu surprize atât de frumoase, atât de plăcute. Să contăm pe această dragoste nețărmurită a acestui Dumnezeu, să contăm pe Mântuitorul nostru, care nu dorește altceva decât binele nostru, nu doar vremelnic, ci veșnic, care ne dorește mântuiți pentru slava împărăției sale, care dorește să trăiască experiența nașterii din nou a unei împărății a Harului în inimile fiecăruia dintre noi. La aceasta să ne ajute Domnul și El să fie lăudat în vecii vecilor. La aceasta să ne ajute Tatăl și El să fie lăudat în vecii vecilor, în numele Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Amin.